Hei, velkommen. Du hører nå på en episode av podcasten min, Mamma og Hjerte med psykolog Ingvild. Og har du hørt på noen av de tidligere episoderne, eller kanskje følger litt med på det jeg deler i sosiale medier, da er det hovedsak Instagram, eller på nyhetsbrevlista mi, så vet du jo litt om hva jeg holder på med. Men hvis du ny, og det her første, eller kanskje andre, tredje episoden du hører på, så kan jeg jo nevne at jeg holder på med svangerskap, fødsel, spedbarnstid, kvinnehelse på ulike måter. Jeg holder på med et doktorgradsprosjekt på fødselsopplevelser, og så driver jeg Klinikk Partum, som da er en psykologklinikk. Vi jobber digitalt, men har også kontorer i ulike steder av landet. Og vi er da psykologer som bryr oss ekstra mye om de psykologiske sidene ved det å være gravid, eller ville bli gravid, det å skulle føde eller ha født, og det å være mamma eller pappa til en baby eller et litt større barn. Og i tillegg så har vi også psykologer som bryr seg ekstra mye om kvinnehelsetema, sånn som underlivssmerter, PCOS, andre type helseutfordringer vi kan møte på når vi har en kvinnekropp. Så den gjengen som jeg er en del av, og som jeg leder an, De finner du på klinikkpartum.no. Og så har jeg en del greier jeg holder på med på egen hånd. Jeg har et kurs som heter Min fødsel, som er for kvinner med fødselsangst, eller som skal føde igjen etter en tidligere negativ eller traumatisk fødselsopplevelse. Og så har jeg Mamma Hjerte medlemsportal, som da er psykologisk verktøykasse som du får i en kursportal eller en app på mobilen, der jeg deler mye kunnskap, tips, verktøy, sånn at du som er spedbarnsmamma kan forstå det du kjenner på, og også få litt hjelp til å håndtere utfordringene og ta vare på deg selv. Og i tillegg så møtes vi digitalt annenhver uke til Mamma Hjertetreff, der jeg er tilgjengelig, og så får man også muligheten til å hilse på andre medlemmer og kjenne på et godt og støttende fellesskap, for det tror jeg er viktig, eller vet det er viktig når vi går gjennom mammareisen vår. Og jeg håper også, når du hører på den podcasten her, at du kjenner på et fellesskap, fordi jeg vet at det å vite at jeg er ikke den eneste som opplever det jeg opplever, jeg er ikke unormal, jeg er ikke mislykka, det finnes andre også, og det finnes en psykolog da, sånn som meg, som prøver å sette ord på de her tingene. Jeg håper at det bidrar til en følelse av fellesskap, for det trenger vi når vi begir oss ut i ukjent farevann, for å bruke litt store ord, som det å ønske seg barn, lage et barn inn i kroppen sin, føde og ta vare på det. Det vi vet jo ikke hva vi går til. Så jeg er veldig glad for at du hører på, og i dag så har jeg lyst til å sette meg ned og dele mine tanker rundt noe som jeg har blitt mer og mer opptatt av, og det er forskjellen på normalisering og bagatellisering. For det er veldig mye som vi opplever av psykologiske utfordringer, reaksjoner i forbindelse med det å prøve å bli gravid, og det å være gravid, og i tida etterpå, etter fødselen. Veldig mye er normalt, og med det så mener jeg at det er en del av pakka på mange måter, og noen ting er det mange som opplever, for eksempel barseltårer, ikke sant? Det er det veldig høy prosent som opplever. Og så finnes det ulike andre typer reaksjoner, utfordringer, som det er kanskje færre som opplever, men som likevel er normalt, i den forstand at det ikke er sykt, det er ikke noe vi skal på en måte dramatisere eller oppleve som veldig alvorlig eller farlig, men vi kan se på det som en forståelig reaksjon på det du er i. For eksempel det å kjenne seg mer engstelig som spedbarnsmamma. Det er veldig normalt, og en god del opplever det. Men Og poenget mitt her da er, ikke sant, at det kan være viktig å få frem. Det er jo egentlig noe jeg gjør veldig mye, er jo å prøve å sette ord på ting og forklare sånn at det er forståelig, at det ikke blir skremmende, at det ikke oppleves som kaotisk, det vi kjenner på, men at vi kan se, å ja, ok, jo, men det er ikke så rart at jeg er mer engstelig fordi, ikke sant, sånn og sånn, det er alt som skjer i kroppen min, alt som skjer psykologisk med meg når jeg blir mamma, og alt som foregår i livet med for eksempel lite søvn, da, som er en ting som kan gjøre oss mer engstelig. Så det er godt og viktig å huske på at ting er normalt, men det jeg ser og hører, det er at mange kvinner da, som opplever utfordringer og som setter ord på det til andre, blir møtt med en normalisering som blandes med bagatellisering. Jeg skal prøve å forklare hva jeg tenker forskjellen der da. For hvis du da, ikke sant, det kan være at du deler med si, søstra di, eller mora di, eller partneren din, eller en venninne, eller til noen profesjonelle som jobber med det her, vi kan jo oppleve det fra hjelpeapparat også, at vi får til svar at ja, men sånn er det. Og sånn er det å være gravid. Det er, for noen er det slitsomt. Noen får mange svangerskapsplager, og sånn er det bare. Eller, ja, det er tøft å få barn, og det, that's life, og ja, jeg, for eksempel kan man jo høre det, ikke sant, fra når man kjenner sånn, ja, nei, og jeg hadde det kanskje på samme måte, eller enda verre, eller og i den, ikke sant, det kan være godt ment. Vi prøver å si at liksom, ja, det her er kanskje en del av det vi skal måtte være innstilt på, er en del av pakka i svangerskap eller spedbarnstid. Men så formidles det på en måte som, der man samtidig da slenger på en eksplisitt, eller litt mer sånn implisitt, at ja, og derfor så har du egentlig ikke lov til å synes at det er slitsomt. Du har ikke lov til å kjenne deg overveldet. Du bør egentlig, ikke sant, bite tennene sammen. Du bør kanskje helst klare deg selv. Ikke søk støtte og hjelp fra andre, for at dette er jo så vanlig, så du har på en måte ikke, du har ingen grunn til å trenge noe for hjelp og støtte. Og også litt, ikke sant, dette er vanlig, ikke ta så mye plass med det. Du er bare en av mange, litt sånn suck it up type ja, holdninger. Noen ganger litt sånn tydelig, mens andre ganger mer litt sånn mellom linjen da. Og som sagt, det trenger ikke å være ondt ment. Tidligere så har jo en holdning som har regjert, og med tidligere så tenker jeg kanskje ikke sant, 30-40 år og lenger tilbake i tid, så har vi sett på følelser i større grad som noe som det er best å bare møte med stillhet internt i deg selv og også utad. Ikke sant? Hvis du ikke snakker om ting, så går det fortere over. Ikke dykk inn i følelsene dine, prøv å putte dem i en skuff og lukke igjen den skuffen, da. Litt sånn enkelt sagt. Det vet vi jo at det harmonerer ganske dårlig med hvordan vi mennesker fungerer. Faktisk så er det ofte sånn at det blir lettere for oss å håndtere krevende følelser hvis vi får gitt det litt plass. Da slipper vi å bruke masse energi på å holde det i sjakk. Ikke sant? Vi slipper å bruke energi på å holde denne skuffen lukka og igjen. Og vi kan oppleve at styrken i følelsene faktisk roer seg litt i det at vi får satt ord på dem. Kanskje å gråte en skvett da, hvis vi er trist og lei oss, så betyr ikke det at vi blir fanget av værende i den triste tilstanden, men at vi da også kan på en måte ja, være i det, og så kan vi feide oss litt ut av det da. Så det der med liksom bagatelliserende normalisering kan jo hos noen være et forsøk på hjelp, fordi de tenker at liksom, jo, men tenk positivt nå, eller husk på at det er mange andre som har det sånn som deg, og litt sånn, ikke dykk inn i det som er vanskelig, da. Men jeg er jo Jeg er jo veldig motstander da, av sånn normalisering med bagatellisering. Fordi at det som da skjer er jo, som jeg sa litt om i stad, man føler at man ikke har lov til å ha det sånn her, man føler at man burde klare seg sjøl, man må ikke snakke om det. Og det gjør jo da ofte vanskelige ting verre. Hvis du for eksempel kjenner at det er krevende å være gravid. For du, enten så kanskje er du kjempebekymra for babyen i magen, eller du gruer deg for å føde, eller du har smerter, andre plager som gjør at det er ganske tøft å være det. Så hvis du da skal gå og bære det her alene, ikke søke hjelp og støtte, så blir det jo verre å være det. Og i verste fall, da, så kan vi ikke sant, bli gående med psykologiske utfordringer som etter hvert kan utvikle seg til psykiske helseplager og etter hvert psykiske lidelser. For eksempel noe som kan starte med en følelse av å være utslitt eller nedstemt som barselkvinne. Da, hvis du tenker at dette kan ingen få høre om, for det er ingen som måtte bry seg, eller jeg bør klare det her sjøl, det her er så vanlig, det er meg det er noe gærent med, som ikke takler det å være spedbarnsmamma, så kan vi jo da bli gående med de her utfordringene over tid, og sånn at det utvikler seg da, og blir verre, og i ytterste konsekvens kan det utvikle seg til å bli en fødselsdepresjon. Sånn at det er derfor jeg tenker at det er litt skummelt å bli møtt med en bagatelliserende normalisering da. Og i tillegg så syns jeg det er en manglende verdsetting av den innsatsen som mange av oss må legge ned fysisk og eller psykisk i det å lage barn og føde barn og passe på barn. Jeg syns det er kvinnefientlig. Jeg syns det at man devaluerer eller bagatelliserer det at det tar på. Og at det også er litt sånn en fordreining av virkeligheten som vi bidrar til da, når vi bagatelliserer. For hvis ikke sant, noe ikke fortjener oppmerksomhet, skal ikke snakkes om, Så blir det jo ikke en del av det helhetlige bildet. Så da blir det jo enda mer ensomt og vanskelig for de som har utfordrende svangerskap, eller som har utfordrende fødsler, spedbarnstid, eller de som opplever utfordringer før de har blitt gravid og gått et helt svangerskap og fått barnet sitt. Så blir det jo enda verre fordi at man føler seg som den eneste eller unormal. Og det hele mammareisa, da, som jeg kaller det egentlig fra det øyeblikket du ønsker å ha barn, og til du mammareisa fortsetter jo egentlig da, videre gjennom spedbarnstida, småbarnstida. Men det er særlig den perioden som jeg har fokus på. Og gjennom denne reisa så er det sånn at for noen av oss så blir det krevende på ulike måter, og at det er en del av det store bildet, og at vi ikke skal på en måte late som noe annet. Da. Det er litt det jeg kanskje reagerer på. At det er akkurat som det, av og til så kan det bli litt sånn konspiratorisk, og liksom få en sånn følelse av at det er en sånn kollektiv sånn liten plan om at nei, vi kan ikke liksom slippe til alle beskrivelsene av hvordan det er å gå gjennom det her, for da slutter kvinner å ville få barn. Og det tenker jeg, det kommer aldri til å skje. Jeg har møtt kvinner som har gått gjennom så masse krevende ting, fysisk og psykisk, for å få barn, for å bli mamma. Så, og ikke sant, gjør det kanskje gang nummer 2 og 3. Så det, jeg tror ikke noe på det, at hvis vi på en måte slippte alle beskrivelsene og de ulike fortellingene om det å være gravid og mamma, at da måtte slutte man å gjøre det her, da. Det tror jeg ikke skjer. Så da tenker jeg at det er mye bedre at vi har et bredt spekter av beskrivelser, åpenhet. Men da, en motforestilling mot det vil jo kunne være at man svartmaler, da. at ikke sant, med fokus på for eksempel fødselsdepresjon, så kan man også bli gå rundt og grue seg og bli redd for å få en fødselsdepresjon, eller hvis ikke sant, jeg som jobber mye med traumatiske fødselsopplevelser, hvis jeg snakker for mye høyt om det og setter ord og bærer videre ikke sant, historien jeg hører fra kvinnene jeg har kontakt med, så vil det gjøre at mange flere gruer seg til å føde og føde fødselsangst. Jeg ikke så sikker på om det er tilfellet, og uansett så tenker jeg at det er noe med at vi skylder de kvinnene som har det tøft og også gi plass til deres opplevelser. Rett før jeg satt meg ned for å spille denne episoden, så jeg en episode av en serie som tilfeldigvis ramlet inn i på en av de her strømmetjenestene som vi betaler for. Vi betaler jo for mange flere enn jeg var klar over. Og så trengte jeg en ny serie, for jeg trenger å liksom definert koble av, så jeg prøver å se en episode. Ja, kanskje ikke hver kveld, men jeg må i hvert fall noen kvelder i uka må jeg bare ha liksom 45 minutter der jeg har fokus på noe helt annet enn jobb og barn og livet og matpakka og skittende joggesko. Men poenget var at jeg havna da helt sånn inn på Amy Schumer og en serie, jeg vet ikke, det er en sånn, ja, det er jo egentlig en dokumentasjon av hennes liv, eller en periode i hennes liv fra da hun finner ut at hun er gravid. Det er vel noen år tilbake. Hun er jo stand-up-komiker da, og jeg er veldig glad i henne, jeg synes hun er kjempeartig. Så kanskje, ja, det poppet sikkert opp i feeden på grunn av at jeg har sett noen av hennes stand-up-show. Men det som da vi får følge henne gjennom, nå har jeg bare sett to episoder, det er kanskje tre eller fire. Det er jo da hennes svangerskap, og det at hun opplever hyperemesis. Jeg håper jeg sa det rett. Jeg blir alltid litt i tvil. Ja. Ekstrem svangerskapskvalme. Og det, altså jeg har, ja, jeg flirer, ikke sant? For det er jo humor inni her også. Jeg flirer, og jeg gråter. Altså for det er, det er en sånn herlig, jeg bare får tårer i øynene når jeg snakker om det. For det er en sånn, de to episoderne jeg har sett. Altså hun, du følger henne så tett på da, og det har jo jeg aldri liksom, fått muligheten til å se så nært. Jeg har jo fulgt kvinner som har hatt ekstrem svangerskapskvalme, enten underveis eller i etterkant av fødsel, der vi rett og slett har måttet jobbe litt med liksom, bearbeiding av det man har opplevd, for det hadde vært så heftig. Så jeg på en måte har skildringer fra det, men det å se det liksom, på en måte dokumentert, hun filmer ikke sant, seg selv, når hun spyr, mannen filmer, hun ikke sant, ligger der og spyr, og så om to timer senere så skal hun på scenen og ha et stand-up show, nå er det ganske uvanlig jobb å ha, men ikke sant, parallellen er jo til alle de kvinnene som opplever det her, og samtidig prøver å jonglere livet utenom. Men poenget mitt var at liksom, ja, enn det, en så fæl sykdom, så lite egentlig bevissthet det er rundt den, og hvor lite plass den typen beskrivelser, eller historier da, får. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha lest noe på en måte skjønnlitterære bøker om det, men kanskje noen få intervjuer. På noen nettavis eller noe sånt da. Så det var en sykepleier, en forsker med som ledet en sånn forening, tror jeg det var, som har fokus på ekstrem svangerskapskvalme, som også var intervjuet da, ikke sant, og bekreftet. Det her er jo i USA, men jeg tenker det er vel noen likheter med Norge på det her. Og også tok oss gjennom liksom det historiske måten man har sett på ekstrem svangerskapskvalme på tidligere i historien. Sånn at det ble sett på som at det er et tegn på at du har synda nærmest, eller du har et konfliktfullt forhold til mora di, så derfor så blir du straffet i graviditeten, eller du vil egentlig på et underbevisst nivå ikke være gravid, så derfor så spyr du. Og også at det var ikke sant, oppmerksomhetssøken. Det var... Og så beskrev at på, jeg husker ikke om det var på 50-tallet hun sa, at da var en av på en måte, behandlingsmetodene var å la kvinnen sitt, altså det blir sykehusinnlagt da, ikke sant, når det var så ekstremt, men så ble de da, måtte de sitte i sitt eget oppkast, for at det skulle liksom lære dem da, litt sånn aversjonsterapi, at de skulle lære dem å slutte å kaste opp. Ja. En liten avsporing der. Men egentlig så det jo relevant, ikke sant? Det en form for bagatellisering av noe som en stor utfordring for mange som opplever det. Og som Amy Schumer sier selv da, og hun vel i midten av 30-årene, vil jeg vel se for meg eller sånn, hun hadde aldri hørt om det, ikke sant? Så det, ja, nå bidrar jo hun da, det til åpenhet om det. Så den serien kan jeg absolutt anbefale, særlig for deg som kanskje opplever det nå, eller har opplevd det, for å få liksom validert din egen opplevelse, men også selvfølgelig for andre. Og det er jo morsomt også, det er jo mye fin humor der også. Ja, så det var en liten avsporing. Det privilegiet med å sette seg ned med en mikrofon og bare la tankene gå. Det er ikke så ofte i livet at jeg får lov å prate uavbrutt. Jeg vet ikke, hvis du som hører på har baby eller barn som har kommet din alderen, det blir jo barn da, men som har begynt å snakke. Så jeg, i hvert fall, jeg kjenner på at noen ganger, altså et middag, så er det sånn, jeg tror ikke jeg sier en setning som er på en måte fra start til slutt. Så sånn sett så er det kanskje godt for meg bare å sitte her. Og så håper jeg selvfølgelig at det er nyttig for deg å høre på. Men for å hente meg selv tilbake på sporet her, da, så ja, jeg ser jo på det som en form for misforstått omsorg, det å normalisere med bagatellisering. Og for deg da, som er gravid, prøver å bli gravid, spedbarnsmamma, og oppleve da, ikke sant, denne typen normalisering, så tenker jeg at det er viktig å prøve å sortere, for det gir jo en uggen følelse. Det gir jo en følelse av å ikke være viktig, ok, jeg overdriver, jeg er ikke sterk nok, jeg burde ikke være preget, jeg burde takle ting bedre, annerledes, jeg er liksom den eneste, ja, masse sånne kjipe ting. Så får du den opplevelsen etter å ha satt ord på noe overfor noen, så håper jeg at du etter å ha hørt det her kanskje prøver å stoppe opp litt og sortere, ikke sant? Ja, var det her egentlig en normalisering med bagatellisering jeg nå opplevde? Og er det egentlig sånn at jeg burde kjenne på de her kjipe følelsene? Kanskje handler det egentlig om at det er noen som bagatelliserer noe som egentlig jeg fortjener å bli møtt på og validert på, som vi sier på fint. Altså, det betyr ikke at vi skal ta vekk alt av utfordringer og smerte i livet, men vi trenger alltid å bli møtt på følelsene i det. Ja, det er, ikke sant, lite søvn for eksempel. Det er jo en normal del av spedbarnslivet. Men det betyr jo ikke at ikke andre skal kunne møte oss med forståelse og omsorg. Åh, det her høres skikkelig tøft ut, og det å, ikke sant, søve bare 2 timer i strekk om natta i et halvår, og kanskje har du korte netter i tillegg, det er beintøft, selv om det er normalt og vanlig. Jeg tenker at det er ikke mer enn det som jeg er opptatt av, at man fortjener å bli møtt med, da. Så det å stoppe opp og lage seg en buffer i det her er viktig å sortere, ikke sant? Er det da bagatellisering? Er det litt sånn victim blaming også som foregår? At, ikke sant, man kan jo bli møtt med, ja, men du vil da jo selv ha barn. Hvis svangerskapet er tøft, eller spedbarnstid er tøft, ja. Men det, hva slags logikk er det, tenker jeg? Man vil jo ha barn, man vil jo ikke ha et tøft svangerskap. Eller vanskelig spedbarnstid. Altså, jeg synes det minner litt da om victim blaming. Liksom, ja, det var du som gikk ute på kvelden. Og så ble du voldtatt. Ikke sant? Det skulle du kanskje ikke ha gjort. Jo, men du vil komme deg hjem. Det er det du vil. Og da går du ute på kvelden for å komme deg hjem. Så det er en del sånne ja, kvinnefientlige greier som sauses inn i måten vi blir møtt på i denne tida. Også litt sånn gaslighting da. Noen som er kanskje ekspert på de her begrepene vil kanskje si at det ikke er helt overforbart, men for meg så gir det litt sånn mening å se på en del måter man kan bli møtt på da, som kanskje at det har trekk av gaslighting. Og i det så er det litt sånn at din opplevelse blir ignorert eller sådd tvil om, ikke sant? At du har egentlig ikke grunnlag for å ha det sånn her. Det er kanskje deg og din virkelighetsoppfatning det er noe gærent med, eller deg og dine forventninger det er noe gærent med, eller din måte å takle ting på som det er noe gærent med. Og ja, man kan alltid jobbe med forventninger, mestringsstrategier og sånn. Det er ofte en viktig del av det å støtte seg selv og justere på dem, men det betyr jo ikke at du ikke har på en måte lov til å reagere, da, til å være preget. Det tenker jeg. Vi må alltid starte med å gi oss selv og lov og få lov av andre til å ha det sånn. Altså det er noe med at man skal prøve å liksom, få kvelt de reaksjonene. Det fungerer jo ikke. Altså, sånn som det blir jo ofte brukt på for eksempel det å oppleve spontan abort. Da er jo ofte liksom en sånn normalisering med bagatellisering liksom vanlig. Jo, men det er vanlig å miste, og det skjer med så og så mange prosent av alle svangerskap og litt sånn underforstått, ja. Så nå må du bare ta det sammen og gå videre i livet. Og det, ikke sant, selv om noe er vanlig, så kan det være kjempe vondt å oppleve. Det, og selv om vi vet at noe finnes da, altså vi vet at spontanabort er en risiko, så betyr jo ikke at vi ikke skal bli skuffet når vi opplever det, at vi ikke skal bli lei oss og kjent på sorg og føle at det er et sjokk og noe veldig, veldig vondt. For selv om altså, vi vet at det finnes, så betyr det jo ikke at vi ikke får forhåpninger og glede oss og så videre når vi er gravid. Og vi kan også være forberedt på at det skjer, men likevel være preget. Det vet jo kvinner som har hatt flere spontane aborter, ikke sant? Selv om man har gått veldig og vært redd for det i påfølgende svangerskap, så blir man jo fortsatt preget når det skjer. De aller fleste blir jo det i en eller annen grad. Så spontanabort er jo et eksempel på opplevelser som kan bli møtt med bagatellisering. Det samme er jo negative fødselsopplevelser. Ikke sant? Da kan man jo bli møtt med sånn, jo, men husk på nå at du skal være takknemlig for at du fødte deg i Norge. Ikke sant? Det er et av verdens beste land å føde i. Og best, det kan man jo diskutere. Når folk sier det, så handler det jo mest om sånn mor-barn, fysisk helse da. Og ikke nødvendigvis beste i den forstand hvis vi tenker på fødselsopplevelsen og hvordan det var. Ja, du kom ut av det med livet i behold og OK helse, du og babyen din, altså fysisk helse, men det har jo også en verdi i hvordan du hadde det underveis da. Fødselsangst blir jo også ofte møtt på samme måten. Litt sånn, ja, men kvinner har født barn i tusenvis av år, så Det der er ikke noe viktig, liksom. Det må du bare deale med på egen hånd. Jeg tenker jo at det å være veldig, veldig redd for å føde, det er veldig vondt, altså slitsomt. Det preger svangerskapet, det kan prege kvinner før man blir gravid, ikke sant? Man er redd for å bli gravid. Man er redd for å bli gravid igjen, hvis man har utviklet fødselsangst etter forrige eller tidligere fødsler. Og man fortjener å få hjelp. Virkelig, selv om kvinner har født barn i tusenvis av år. Det er mye som har foregått i tusenvis av år som man får hjelp til. Og vi prøver jo hele tiden å forbedre helsehjelpen til mange ulike tilstander. Så hvorfor skal på en måte helseutfordringer forbundet med svangerskap, fødsel, spedbarnstid liksom ikke utvikles og forbedres og styrkes? Det er for meg et lite mysterium. Og ja, lite søvn, sånn type ting, utfordringer har jeg jo også nevnt. Der møtes vi ofte med litt sånn bagatellisering, og så kan vi jo oppleve det, ikke sant? Hvis vi er sliten, nedstemt, så kan vi jo oppleve at ja, sånn, det er en del av pakka, og ja, og husk på oldemor, hun hadde 9 barn, hun, og samtidig så drev hun med fjøset og dro garn, holdt jeg på å si. Det er liksom sånne ting man kan bli møtt på, da, for sånn perspektivtaking, som også skal liksom være til hjelp, men som egentlig er en bagatellisering. For vi kan jo tenke oss da, hvordan hadde egentlig hun oldemora der det? Vi tar liksom for gitt at hun hadde det greit. Jeg tror kanskje ikke at det nødvendigvis var så greit å være alle de her kvinnene rundt omkring som fikk barn, på å si, annet hvert år i 20 år. Det var tunge liv, og det er litt sånn rart at det skal være et argument for oss i 2023. Det er mye folk gikk gjennom før, som vi nå ikke godtar at folk går gjennom. Sykdommer man ble kjempedårlig av, som man ikke hadde noe behandling for. Og det er mange ting som er normalt, som vi fortsatt gir lov til jeg skal prege oss. Altså, det her blir litt sånn, kanskje rare eksempler, men det er noe det jeg kommer på. Altså, tenk på omgangssyke da. Det er veldig vanlig å få magevirus og få omgangssyke, eller det har jo ulike navn, ulike steder i landet. Men det er, ikke sant, har du hatt det, og ikke sant, kommer tilbake på jobb etter noen dager, og du sier sånn, ja, herregud, hele familien fikk omgangssyke, så sier folk ofte sånn, åh, stakkars dere, herlighet, ikke sant, det er ille, fordi vi kan kjenne på kroppen selv, ikke sant, husk tilbake sist vi opplevde dette. Men det er jo veldig, veldig normalt, så, ja, men likevel, så blir vi jo møtt med forståelse for at det er tøft. Og sånn tenker jeg at vi også fortjener å bli møtt på andre typer utfordringer som også er normalt i forbindelse med svangerskap og spedbarnstid. Ja, så det her ble jo en episode der jeg byr litt på egne meninger da. Det er jo egentlig noe jeg har lyst til å gjøre. Det er jo litt, hva si, litt skummelt, men også litt fint, for det engasjerer meg jo. Og jeg håper at det kan gi deg som hører på noe også. For jeg er jo ute av spedbarnstiden. Jeg er ikke gravid. Det er lettere for meg å stå stødig og se de her tingene som er i spill enn når man selv er midt i det. Så jeg har jo hatt mine runder med krevende svangerskap, krevende spedbarnstiden ganger tre. Og selvfølgelig så sitter jeg på mange historier fra kvinner jeg har fulgt som psykolog, som jeg også kjenner et ansvar for å egentlig få ut da, til verden. Og det sammen med egne erfaringer, og at jeg nå er på et sted i livet der jeg kan se ting, ikke sant? Jeg er ikke utslitt av søvnmangel, jeg har ikke en kropp som holder på med mange store greier. Det gjør jo at jeg forhåpentligvis kan bidra med litt og hjelpe til med litt sortering da, for deg som er mer midt i det nå. Og med det så tror jeg runder av. Tusen takk for at du hørte på. Trykk på følg eller subscribe hvis du vil ha varsel når det kommer nye episoder. Har du ønsker for tema, så finner du meg på Instagram på kontoen psykolog Ingvild, eller du kan sende meg en e-post til Ingvild med to L-a, krøllalfa mammakurs.com. .no. Og vil du se mer av det jeg holder på med for gravide eller spedbarnsmødre, så finner du jo informasjon om det på mammakurs.no. Og så kan du lese mer om klinikkpartum og den hjelpen som vi tilbyr der på klinikkpartum.no. Da sier jeg takk for laget. Husk på å være grei med deg selv, og så høres vi igjen.